Vážené kolegyně a vážení kolegové, zdravím vás ze třetí přednášky cyklu Člověk jako bytnost řeči a poznání. V úvodu chci připomenout souvislost, ve které se mé výklady pohybují. Na první hodině jsem se pokoušel na příkladu Platóna představit v takovémto nejhrubším nárysu to, v čem tkví tradiční a pro tradici rozhodující určení člověka jako zoon logon echon, které je později přetlumočeno do latiny jako animal racionale. A sledoval jsem, nebo načrtal jsem, že to určení člověka jako zoon logon echon vyvěrá, nebo je zapuštěno v určitém metafyzickém založení v pozadí, v rámci něhož je chápáno bytí jako stálost a totožnost a pravda jako správná orientace pohledu poznání. Tady to metafyzické založení potom předurčuje i chápání poznání nebo pojetí poznání, které takové nejstručnější zkratce spočívá v tom, že vědění nebo poznání znamená nazření eidos nebo idei a podání řečového výměru z tohoto nazření, čili logos. Eidos přitom je uchopován jako to společné a jako společné vždy jedno a jako společné jedno stále a totožné v mnohém rozmanitém, proměnlivém a pomíjivém. A logos, jako tedy to řečové, to podání řeči z tohoto nazření, je vlastně cesta výměru, čili cesta rozdělování a spojování a bližšího určování onoho eidos, respektive pojmu. A tady ta cesta potom je u Platóna chápána jako souhrně jako dialektika. A tady s tím pojetím vědění pak i úzce souvisí další určení člověka jako bytosti rozpoložené do dvou sfér. Jednak jsme jednou svojí částí zapuštěni skrze své tělesné smysly a smyslové vnímání jsme zapuštěni do sféry vznikání, zanikání, mnohosti, rozmanitosti, proměnlivosti a pomývosti, ale souběžně jsme jinou svojí částí, duší a jejím rozumovým nazíráním zapuštěni do sféry jednoho stálého a totožného, ve které můžeme nazírat i ony ideje nebo eidos. A můžeme tedy vidět, souhrně, takhle ve zkratce řečeno, že to metafyzické založení v pozadí, bytí jako stálost a totožnost a pravda jako správná orientace pohledu poznání, je úzce spjato s chápáním vědění jako nazření eidos a podání logos a to je zároveň spjato s uchopováním člověka jako jednoty těla a duše, jako rozdělení a spojení těla a duše. Pro vyvstání nesamozřejmosti tady toho pojetí a jeho podmíněnosti určitým metafyzickým založením jsem minule podnikl exkurs k předfilozofickému uchopování člověka a řeči u starších nebo u archaických Řeků. A to konkrétně na příkladu řeči archaického básnictví a pojetí člověka v homerských eposech. To, co jsem chtěl ukázat, jenom připomenu ve zkratce, tak jednak, že řeč archaického básnictví je inspirovaná řeč, čili že původcem není člověk jako ze sebe počínající subjekt, nýbrž božstvo a člověk funguje jako vlastně jako médium, jako prostředek nebo prostředník. Čili že ten počátek řeči spočívá mimo moc člověka. Další rys tkví v tom, že řeč archaického básnictví nic nenapodobuje. To básnictví jako umění není nápodoba, její smysl netkví v mimézis, tak jak to chápe Platón v nápodobě předem dané reality. Nýbrž naopak, a to je velmi důležité, ta řeč archaického básnictví je působná a sama ustavuje skutečnost světa. Ustavuje skutečnost světa. A v rámci toho poskytuje i skutečnost člověku. Když o člověku promlouvá, připomíná ho a tak šíří jeho slávu a udržuje jeho velikost a skvělost v přítomné zjevnosti. To znamená, zadržuje ho v jeho zjevnosti před propadnutím do zapomnění, skrytosti a smrti. To, co se odehrává v řeči archaického básnictví, jejíž nosnou charakteristikou je připomínání, paměť, mnemosyné, je vlastně pohyb vůči létché, vůči upadnutí do zapomnění, mlčení, skrytosti a smrti. A to, co se tedy odehrává v řeči archaického básnictví jako ten protipohyb vůči létché, je a létchea. Pravda v tom původním, v doslovném původním řeckém znění a létchea znamená neskrytost. Udržování v neskrytosti vůči možnosti být pohlcen zapomněním, mlčením, skrytostí a smrtí. A tady tomu pojetí básnické řeči a vůbec i vlastně představě a v tom implikované představě o tom, v čem tkví pravá povaha skutečnosti, tak tomu odpovídá i pojetí člověka. Člověk těch homérských eposů je smrtelník, nezvratně smrtelný, a být živ pro něho znamená vidět a být viděn. Základní a nosné chápání pravé povahy skutečnosti se nám odtud ukazuje jako být přítomně zjevný, přítomná zjevnost, zdržování se v přítomné zjevnosti. To, co znamená pro homerský svět a jeho lidi být soucím, znamená zdržovat se v přítomné zjevnosti, být zjevným, ukazujícím se. Tady to spolu s nerozvinutou abstrakcí homerského jazyka spolu utváří i další rysy v chápání člověka. Z perspektivy Platona a následné tradice, která uchopuje člověka v tom rozdílu těla a duše, tak je ten homerský člověk vlastně v této perspektivě bez těla a bez duše. A to ve smyslu, že ta řeč nemá výraz pro uchopení, a to znamená ani jednotnou představu, pro uchopení tělesnosti nebo těla jako jednotného funkčního celku, nýbrž tu tělesnost uchopuje jako konglomerát částí, údů a spojů a tak dále, a skrze jejich význačnosti se pak charakterizuje i tělesnost člověka. Síla, rychlost nohou, síla paží a tak dále. Takže chybí nějaký jednotný pojem nebo jednotná představa těla jako sjednocujícího funkčního celku. Obdobně ten homerský jazyk neuchopuje duši jako tedy nějaký jednotný celek a nositel rozmanitých duševních mohutností a pohnutek, na něhož by se teda pak i vázala osobní identita člověka. Stejně tak jako to uchopování tělesnosti, tak i teda to, co z naší perspektivy označujeme jako duševno, je uchopováno rozmanitostí, určitou roztříštěností, a vlastně když chybí jednotné uchopení těla a jednotné uchopení duše, no tak potom nemůžeme činit ani rozdíl mezi tělem a duší. Chybí pak i tohleto striktní od Platona dál, striktní odlišování duše a těla. V tomhle smyslu je ten homerský člověk bez těla a bez duše. A ten rozdíl těla a duše, tak jak ho známe od Platona dál, nezná. Čili to, co jsem souhrně chtěl předvíst, tak je, že v určitém typu řeči, konkrétně v tom archaickém básnictví, jež má svébytnou a světatvornou funkci, se setkáváme s určitým pojetím člověka. Člověk jako smrtelník, který je vázaný nebo odkázaný na zjevnost v básnické řeči ustavovaného světa. A tady to pojetí člověka, pojetí lidství, se odehrává na pozadí určitého chápání pravé povahy skutečnosti. v rámci něhož je tedy jako to skutečně jsoucí chápáno jako přítomně zjevné, přítomně se ukazující. Což je zcela něco jiného, než když u toho Platóna se chápe jako to skutečně soucí, to stále a totožné, které je smyslům nezjevné, smyslům se neukazuje. Jo, takže u toho, v tom archaickém básnictví je to skutečně soucí, ta přítomná zjevnost, to přítomně zjevné, a pravda se chápe jako udržování této zjevnosti oproti skrytosti, udržování této zjevnosti a zabraňování propadnutí, zapomnění a mlčení a skrytu. A to je opět něco jiného, než když se u Platóna pak setkáváme s pravdou jako správností, jako správným nasměrováním našeho pohledu poznání od toho rozmanitého, mnohého a pomíjivého k tomu, co je stále a totožné. Takže setkáváme se zde i s jiným pojetím pravdy. Pravda v původním významu aletheia oproti Platónově pravdě ve významu orthotes, správnosti. Dnes bych chtěl podniknout exkurs k dalšímu modu řeči, vůči kterému Platón vymezuje filozofii a její způsob řeči. Konkrétně půjde o řeč sofistiky a retoriky. A chtěl bych opět načrtnout určité základní souvislosti mezi pojetím řeči, pojetím vědění, pojetím člověka a určitým metafyzickým založením v pozadí, to znamená chápáním bytí a pravdy. Východiskem mi tady musím poznamenat, udělat poznámku, že řeč bude o sofistice a rétorice, avšak východiskem budou Platónovy dialogy a důvody mám proto dva. Jednak to, co sleduji, je ustavení rozhodujícího chápání lidství, pro tradici rozhodujícího chápání lidství u Platóna, a to chápání lidství, řeči, vědění a tak dále, se u Platóna ustavuje ve vztahu a v konfrontaci právě vůči jiným uchopováním lidství, vědění, řeči a podobně. A mezi, to znamená, jde mi o to zachytit, vůči čemu se vlastně, vůči jakým rysům, vůči jakému jinému typu vědění a řeči a chápání člověka a metafyzickému pozadí se to Platónovo ustavování filozofie odehrává. To je takový první důvod. A druhý důvod je ten, že sice Platónovy dialogy jsou stylizované a musíme brát s velkou rezervou to, jak se v nich předvádějí různí sofisté a další postavy a jejich nauky. Nicméně je tady docela silný argument ten, že Platón by si vlastně nemohl dovolit zkreslovat nauky těch známých sofistů, vůči kterým staví řeč Sokrata, protože kdyby zkresloval ty nauky, tak by vystavoval vlastně zesměšnění a zdiskreditování to, co sám vlastně vůči ním staví, protože ti jeho současníci ty nauky velmi dobře znali a měli možnost je konfrontovat ještě vlastně v té době s přítomnými textovými teda prameny. Čili je poměrně silný důvod k tomu se domnívat, že to Platónovo podání těch významných sofistů, jako je Gorgias nebo Protagoras, je poměrně historicky věrohodné. Co do jádra jejich nauk a jejich tezí, samozřejmě nikoliv co do toho konkrétního vystupování v těch dialozích. To je samozřejmě výtvor Platóna. Tak, zpátky k hlavní linii výkladu. Čili v jakém pojetí řeči se naplňuje sofistika? Takový první krok, kterým chci začít. Sofistika je jednak spojována s typem řeči, který je označován termínem peithein, slovesem peithein, který zhruba znamená přesvědčovat, měnit mínění nebo vytvářet nějaké zdání u někoho. jo, Paidchain. Ta samotná forma, taková hlavní forma, v níž se řeč sofistiky naplňuje, je potom označována termínem epideixis, který můžeme obecně překládat jako přednáška, monolog přednášky. A celkové zarámování té řeči sofistiky nebo rétoriky je vlastně v takovém základním vidění nebo chápání řeči jako slovního zápasu, jako eristiky, slovního zápolení, slovního zápasení. Zaměřit se chci na ten, na tu epideixis, na tenhle ten slovní projev sofistiky. Ten termín epideixis je odvozený nebo je spjat se slovesem epideiknými, který zhruba lze překládat jako ukazovat, předvádět nebo dokazovat. Epideixis potom bude znamenat něco takového jako provedení důkazů, ukázání, předvedení něčeho, výklad a obecně přednášku. A jako taková pak může být součástí toho celkového záměru Paidchain, jo, toho přesvědčování a měnění. Mínění, že jo, to se působí skrze epideixis a může být součástí toho celkového rámce chápání řeči jako slovního zápasu, jako eristiky. Ovšem, to sloveso epideiknými v mediálním tvaru pak taky znamená ukazovat se, ukazovat sebe, předvádět sebe. A potom ta sofistická epideixis tady odtud nabývá ještě jednoho důležitého významu, a to významu okázalé přednášky. Jo? V tom smyslu, že spolu s tím provedeným výkladem nebo důkazem jde zároveň řečníkovi i o jeho vlastní zaskvění se, předvedení se a zaskvění se skrze tu promlouvanou řeč. A tohle to můžeme vidět, jo, to můžeme, když si vezmeme například Platonův dialog Protagoras, tak to tam můžeme sledovat na řadě míst jako jednu ze základních intencí řeči té postavy sofisty Protagory. A je to předváděno jako jeden ze základních rysů nebo vůbec rysů nebo tendencí sofistiky. Jak tady ten způsob řeči souvisí, jak to může souviset s určitým pojetím vědění u Protagory. To vědění, to sofistické vědění u Protagory se souhrnně vyznačuje mnohostí a rozmanitostí, čímž se samozřejmě vymyká tomu sokratovskému požadavku najít to společné nebo najít jednotu v té zakoušené rozmanitosti. Navíc se ty podávané výměry, když budu brát za příklad ten dialog Protagoras, kde teda se tou ústřední otázkou je otázka areté nebo techné politiky, tak ty podávané výměry ze strany Protagora, tak můžeme vidět, že se v průběhu dialogu mění. Jo? A znamená to tedy, že součástí toho Protagorova chápání toho, co to znamená něco vědět, je tedy i určitá přípustná proměnlivost toho vědění. A to lze vidět na těch konkrétních příkladech, jak je tam uchopovaná areté nebo techné politiky, zvláště výrazné je to třeba v těch prvních částech dialogu, kde se vlastně postupně dostává ta řeč Protagory k různým významům areté, kdy se v jednom ohledu mluví o areté s důrazem na osobní vyniknutí. V dalším ohledu se mluví o areté, respektive techné politike, ve smyslu, že jde, že je založena na získání kompetencí k vládnutí. A pak se také mluví v dalším ohledu o areté, takže její určité základní součásti jsou vlastně Bohem všem lidem dány jako určité základní předpoklady pro život ve společenství. Vidíme tady na tom mnohost, rozmanitost a průběžnou proměnlivost podávání těch výměrů areté A navíc si můžeme všimnout, že ty rozmanité výměry mají i rozdílný původ. Jo, že pokud uvažujeme o tom, že určité základní součásti areté jsou Bohem všem lidem stejně dány, no tak pak v perspektivě jiných platonových dialogů, jako je třeba dialog Menon, můžeme chápat, že tedy areté v tomhletom smyslu je vlastně člověku nějak dávána přirozeně. Jo, ty základní předpoklady pro život ve společenství jsou součástí lidské přirozenosti. Ovšem, když je řeč pak o tom, že je potřeba získávat kompetence k vládě, k vládnutí a ke správě věcí, no tak pak je vlastně řeč o areté jako o záležitosti učení, čili její původ je jiný než z přirozenosti. No a pokud je pak řeč o osobním vyniknutí, no tak to je potom ještě cosi navíc. Jo, to není, nestačí jen nějaké společné přirozené obdarování a nestačí jen naučenost. K tomu člověk potřebuje ještě cosi navíc, aby vynikl v těch věcech. Čili ta postava Protagory je předvedena tak, že jako vědění s naprostou samozřejmostí přijímá mnohost, rozmanitost, proměnlivost nebo různorodost, a to znamená i určitou vlastně vrstevnatost těch určení té sledované záležitosti. Tím vším se vymyká tomu Sokratovu nároku na uchopení toho společného, jednoho a vždy totožného. Nicméně, když budeme důsledně promýšlet ta určení, která ta postava Protagory předkládá, tak nejsou nesmyslná. Ani jednotlivě, ani v té celkové rozmanitosti. Oni totiž poskytují v různých perspektivách nebo v různých vrstvách popis určité tematizované oblasti. A tak tedy přeci jenom jakési vědění podávají. Je to ovšem vědění, které má oporu v tom, jak se ty dané věci ukazují, jak je zakoušíme a co se o nich všeobecně míní. V jakém horizontu smyslu se tedy pohybuje Protagoras, že to pro něj je vědění, kdežto pro toho Platónova Sokrata není? To nám může trochu objasnit jiný Platónův dialog, a to je dialog Theaetetos. V něm se reflektuje se v tom dialogu Protagorovo epistemologické východisko. A zkouší se vlastně předpoklad, zda vědění je vnímání, zda vědění spočívá ve vnímání, zda tedy ta epistéme spočívá v aisthesis. A tady ten předpoklad, že vědění spočívá ve vnímání, je co do smyslu spojen se známou Protagorovou tezí o člověku, že člověk je měrou všech věcí, jsoucí, že jsou a nejsoucí, že nejsou. A tady ta teze se v souvislosti s věděním jako vnímáním interpretuje tak, že to potom znamená, jakými se jednotlivé věci jeví mně, takové jsou pro mne, a jakými tobě, takové jsou zase pro tebe. Tady to pojetí vědění jako vnímání Platonu Sokrates následně destruuje a v podstatě ukazuje jeho nemožnost. Jo, je naprosto relativní, perspektivní, relativní, neustále se měnící a potažmo je teda slovem nezachytitelné a nevyslovitelné. Nelze to vědění vůbec zachytit a nelze z něho podat žádný řečový výměr. Tohleto, ta destrukce toho pojetí Protagory, toho Protagorova vědění, se ovšem činí na pozadí těch platonsko-sokratovských kritérií vědění, kdy teda se to vědění má týkat právě toho společného, jednoho, stálého a vždy totožného, co máme teda nazřít a z čeho máme podat logos. A souběžně, že je to doprovázeno uchopením člověka v tom rozdílu těla a duše, těla, které je vázané na, které skrze smyslové vnímání je vázáno na sféru mnohosti, proměnlivosti a pomíjivosti, a těla a duše skrze duši jsme, skrze teda rozumové zření duše jsme vázány právě na ony ide nebo ony eidos. A z těchto pozic je potom jasné, že o tom Protagorově pojetí vědění je předem rozhodnuto. Nicméně můžeme se pokusit takovým hermeneutickým krokem tu Protagorovou tezi o člověku a to pojetí vědění jako vnímání vyjmout z těch rámců platonsko-sokratovských požadavků a hledat podmínky, za níž bude to Protagorovo pojetí smysluplné. Když se o něco takového budeme pokoušet, tak nás to především zavede právě k oné aisthesis v původním a mnohem širším smyslu. To vnímání, ta aisthesis jako vnímání, je v tom předplatonském jazyce, že ho znamená zření, postřehování, rozumění a váže se na to bezprostředně se ukazující a zjevné. A to je důležité, bez striktního a nějak odůvodňovaného odlišování těla a duše, respektive smyslového vnímání a rozumového poznání. Jo, ta aisthesis jako zření, postřehování a rozumění se váže na bezprostředně přítomné, aniž by se rozlišovalo, zda to bezprostředně přítomné je přítomné mému smyslovému vnímání nebo je přítomné mému rozumovému nahlížení. Potom tedy vědění jako aisthesis by znamenala vlastně bezprostředně přijímající otevřenost člověka přítomně zjevnému, ukazujícímu se, přítomně ukazujícímu se. Otevřenost člověka přítomně ukazujícímu se. A odtud potom, pokud tohle by stálo v základu toho Protagorova pojetí vědění, no tak odtud potom lze rozumět tomu, proč je Protagorovo vypovídání například o areté opřeno o zkušenostní rovinu, o to, jak se věci jeví, a proč je potom tedy vědění z tohoto východiska nutně relativní, vázané tedy na stanovisko a kontext pozorovatele, proč je pak tedy v té relativnosti rozmanité, různorodé a proč je možné, že se v průběhu řeči může měnit podle toho, jak se proměňuje ohled, v němž se o té dané záležitosti mluví, aniž by to pro toho Protagoru přestávalo být vědění. Můžeme jít ještě o kus dál a ptát se, jaké pojetí pravé povahy soucnosti, čili bytí a pravdy, spočívá tomuto Protagorovu pojetí vědění v základu. Co se týče pravé povahy soucího, respektive bytí, tak k té se dostaneme tak, když budeme sledovat, kam nebo k čemu se obrací vědění jako k tomu, co je pro něj tím v skutku soucí. A tím je v případě Protagorovo pojetí vědění to, co je bezprostředně ukazující se, přítomné v ukazování. Čili můžeme vidět, nebo můžeme z toho konstatovat, že pravá povaha soucnosti, respektive bytí, je bezprostřední přítomnost ukazujícího se. Bezprostřední přítomnost ukazujícího se, zjevnost, a to bez rozlišování toho, co a jak je přítomno smyslovému vnímání nebo rozumovému poznání. To se nerozlišuje. Ohledně pojetí pravdy se můžeme přiblížit zohledněním dvou záležitostí. Jednak si můžeme všimnout, jakých věcí je člověk měrou. Jo, že to v tom výroku, že člověk je měrou všech věcí, tak zaznívá, jako ty věci, zaznívá slovo ta chrémata, které je odvozeno od slovesa chrématizo, které znamená zhruba vyjednávat, obstarávat a v mediálním tvaru pak dokonce obchodovat. Čili v nejobecnějším významu potom ty věci, ta chrémata, budou záležitosti v lidském dosahu a moci. Jo? Druhé zohlednění se pak týká jiného Protagorova výroku, který lze číst komplementárně s tezí o člověku jako míře věcí. A ten druhý výrok je výrok o bozích. Je to výrok, který je v tom souboru Dielse a Krantze označen pro jeho Protagorův výrok označen jako B4. A v překladu českém zní: obozích nemohou vědět, ani že jsou, ani že nejsou, ani jakou mají podobu, neboť mnoho věcí to brání vědět. Nezjevnost Bohu i krátký život člověka. Tento výrok staví oproti tomu, čeho je člověk měrou, čili co je v jeho dosahu a moci, to, co je mimo dosah člověka. Jo, to jsou tedy ti bohové. A co je jako takové člověku nepřístupné a v tomto smyslu skryté. Já neznám ani, jakou mají podobu a nejsem o nich schopen nic říct. Jsou pro mě naprosto nepřístupné. A odtud, když spojíme tyhle ty dva výroky, čeho je vlastně člověk měrou a co je člověku nepřístupno, tak odtud lze vidět, že teda ten původnější význam toho, co vůbec může být v dosahu a moci člověka, čili těch věcí, jež je měrou, ta chrémata, tak jejich původní význam je vlastně přístupnost, že jsou člověku přístupny. Jo? A v tomhle smyslu neskrytost. Jo? Jsou mu nepokrytě přístupny. A můžeme odtud tedy uzavírat, že ta Protagorova teze o člověku jako míře věcí a s ní související pojetí vědění jako vnímání, tak vlastně vyvěrá schápání bytí jako přítomnosti zjevného nebo přítomnosti ukazujícího se, což je úplně něco jiného než chápání bytí jako stálost totožného u Platona, která je nedostupná v tom bezprostředním vnímání. Nýbrž musíme se k ní obracet skrze odpoutání se od toho bezprostředně ukazujícího se ve smyslové danosti k tomu, co nazíráme duší čistě rozumu. Čili tady vidíme velmi, velmi zásadní rozdíl, že ta Protagorova teze o míře, o člověku jako míře věcí je založena na chápání bytí jakožto přítomnosti zjevného oproti Platónově chápání bytí jako stálosti totožného. No a obdobně můžeme vidět i velmi zásadní rozdíl v pojetí pravdy, že pravda v tom Protagorově kontextu znamená neskrytost nebo přístupnost, ještě v tom má blízko ještě k tomu archaičtějšímu významu aletheia, neskrytost, což je opět něco jiného než potom správná orientace, ta orthothes u Platona, ta správná orientace, správné nasměrování našeho pohledu poznání od toho pomíjivého, rozmanitého a mnohého, nestabilního k tomu stále totožnému, že? Jako je to u Platona. Tak. Komplementární interpretace obou výroků o člověku jako míře věcí v jeho dosahu a moci a zároveň o nepřístupnosti bohů, tak nám ohledně odkrytí jejich metafyzického založení dovoluje přiměřeně rozumět i některým dalším věcem. Například, v jakém smyslu je člověk měrou toho, co je v jeho dosahu a moci. Tady bych se opřel o Heideggerovu interpretaci, kterou máte, že jo, například v pojednání Věk obrazů světa, který je přeložený do češtiny, tak podle těch Heideggerových interpretací nemůžeme chápat tady tu Protagorovu tezi tak, jak to máme tendenci uchopovat z perspektivy novověkého subjektivismu. Jo, že člověk by byl měrou způsobem, že sám člověk udává míru nebo kritérium toho, co a jak je s jistotou přípustné jako jsoucí. Že? Naopak, u toho Protagory, když zohledníme to metafyzické založení, tak je člověk měrou ve smyslu uměřenosti. Čili ve smyslu přebírání míry, a to opět ve významu vědět a respektovat nebo přijímat to, co je člověku v neskrytosti přístupné. Přijímat to tak, jak je to přístupné a neosobovat si víc, než mu náleží. Čili, když bych to zase shrnul, tak vědění a počínání člověka je u toho Protagory vědomě vázáno na to, co a jak je mu dáno nebo zjevováno, co a jak se mu ukazuje, v tom, co je mu přístupné nebo co mu jako člověku může být toliko přístupné. A ve výroku o bozích se potom také mimo jiné říká, to je takový další krok, jaké vlastně vůbec základní určení člověka. Jo? Člověk je prostě smrtelník. Jo? Je to bytost, která si je vědoma své, jako svého základního určení, své konečnosti a omezenosti. A to je opět člověk jako smrtelník, to je opět něco jiného, než člověk jako jednota duše a těla, jednota smrtelného těla a nesmrtelné duše, která má nějak možnost odděleného přetrvávání, jako je tomu u Platóna. Nyní přejdu k poslednímu kroku mého dnešního výkladu, který spočívá v otázce, jak toto základní metafyzické stanovisko v pozadí Protagorova pojetí vědění souvisí tedy s tím modem řeči, v němž se sofistika, to znamená i toto pojetí vědění, naplňuje. Jo, s tím modem řeči, který jsem na začátku toho výkladu načrt v těch charakteristikách epideixis, peithein a eristiky. Že člověk se bytostně chápe jako smrtelník, který je v tom, co jemu jako smrtelnému přístupné, neskryté, odkázán na to přítomně zjevující se, čili na to, v čem chápe pravou povahu soucnosti, a že to takto přejímá a respektuje, tak to zásadně určuje i naplňování jeho vlastní existence, jež spočívá tedy v tom přítomném zjevování a té otevřenosti tomu přítomně se ukazujícímu se. A to určuje i to, že vlastně to naplňování té vlastní existence se bude odehrávat ve vystupňování té vlastní zjevnosti nebo v úsilí o vystupňování té vlastní zjevnosti. Jo, je to úsilí o zaskvění, předvedení se, ukázání se. A to je teda i bytostní původ úsilí toho předvedení se a vyniknutí řeči. A tady to předvedení se a vyniknutí je přitom odkázáno na dvě podmínky. Jednak to zaskvění se musí dít před někým, kdo dosvědčuje viditelnost toho ukazujícího se, čili před nějakými posluchači, diváky, a zároveň to zaskvění se děje vždy na úkor zaskvění někoho jiného. Jo? To vyniknutí je vyniknutí oproti ostatním, čili děje se na úkor těch druhých nebo někoho jiného. Čili děje se vždy, ať už v latentním nebo otevřeném sporu nebo zápase s někým jiným. A to jsou přitom základní rysy, které určují způsob řeči, v němž je sofistika doma a které můžeme vidět na tom řečovém modu epideixis. Jo, na jednu stranu je to přednáška před publikem, je to dokazování, je to přesvědčování těch druhých o něčem a v rámci toho se teda předvádí nějaké dokazování a něco se ukazuje a vykládá, ale souběžně ta epideixis je řeč, v níž jde i o předvedení sebe, o ukázání sebe a o zaskvění se v té řeči, o vystupňování vlastní teda zjevnosti a vlastního zaskvění. A odehrává se tady to zaskvění před druhými a oproti vždy někomu dalšímu se pak odehrává i v tom celkovém rámci nebo koresponduje to i s tím celkovým rámcem chápání řeči, že přitom jde vlastně vždy o střet nebo o slovní zápas, o to vlastní vyniknutí. Takže to by byla teda taková základní charakteristika, pokus o základní vlastně charakteristiku toho sofistického způsobu řeči ve spojení s jeho určitým metafyzickým založením a z něho teda i se odvíjejícího pojetí vědění. vůči tomuto způsobu řeči a jeho založení potom Platón ve svých dialozích staví filozofii a její modus řeči, což je dialog. A pokud to budeme sledovat v těchto těch souvislostech, no tak potom nepůjde v tomhletom stavění proti řeči sofistiky a jejímu metafyzickému založení a jejímu pojetí vědění, nepůjde v tom, že se vůči ní staví dialog, nepůjde jenom o jinou formu, nějakou vnější formu řeči, že jedno je monolog a druhý je dialog, jedno jsou dlouhé řeči, druhé jsou krátké řeči a tak dále. Nepůjde jenom o formální rozdíl, ale patrně bude ta odlišnost té řeči filozofie, dialogu, vyvěrat i z jiného tedy metafyzického založení a bude potom tedy ta řeč dialogu se vyznačovat i jiným zaměřením, jiným směřováním a jiným úsilím, než je ta řeč sofistiky, než je ta epideixis sofistiky. A tohle to bude teda téma následných přednášek. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tím bych uzavřel to, co jsem dneska chtěl sdělit. Opět v čase, v té poslední třetině času určeného pro tady tu naši přednášku, otevřu v té aplikaci MS Teams možnost vést nějakou živou diskuzi, takže pokud budete mít nějaké otázky nebo máte nějaké otázky, tak se prosím připojte a můžeme je vyřešit v přímém přenosu. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký den. Naschledanou.